دکتۆر فەرهاد بڕیارە ئەمڕۆ یەکشەمە مەسعود بەرزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق سەردانێکی فەرمی بۆ بەغدا بکا بە مەبەستی باشترکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لە پاش ئەو ناکۆکییانەی کە هەبوون پێدوایە ڕەوشی نێوان هەرێم و حکومەتی نێوەندی بەرەو هێوربوونەوە بڕوا
بەڕاستی کە جەنابی کارینەی چیروان وەکو سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەل شان دەکەی کە یاوەری بوون سەردانی بەغدان کرد ئەو کاتە بە تەسەوری من دەرگا کرابووە بۆ گفتوگو بۆ دیالۆگ لەگەل حکومەتی بەغدا ئەگەر من باسی هەندێک بکەم کە دوور بوون لە کامیرەکانی تەلەڤیزیۆن و بڵێن دیالۆگی فەرمی بەڕاستی دوو سێ برادەر زۆر ئەکتیڤ بوون لەو بابەتە بە تایبەتی لەلایەن حیزبی دەعوا و لەلایەن دەوڵەتی یاسا و بەڕێز مالکی ئەویش بە تایبەتی دکتۆر تارق نەجم هەروەها هادل عامری کە وەزیری گواستنەوەیە و سەرۆکی ڕێکخراوی بەدرە ئەم دوو کەسە بەڕاستی زۆر ئەکتیڤ بوون و دیارە لە ناوخۆیان وەکو شیعا و احتمالە خەڵکێکی تریش لە دەرەوە ئاندان بۆ ئەوەیان کردبێتن کە وەزعەکە لە هەرێمی کوردستان ئارام بێتن لەبەرەوە نەتیجەکە سەردانەکەی شاندی شیعەکان بوو بۆ جەنابی سەرۆکی هەرێم ئەو کاتە دوای ئەوە ڕەتدەکە ئێمە شاندێکی لە هەموو لایەنەکانی سیاسیمان نار ڕەتی ئەوان وەکو باسین کرد دیسا رسالەیەکی ئاننار بە ناوی هاوپەیمانی نیشتیمانی شیعی جوابەکەی ئێمە بە سەردانی کاگنە چیر بوو جوابەکەی شیعەکان بە سەردانی بەڕێز مالکی بوو بۆ هەولێر دیارە ئەمڕۆ جوابدانی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا سەردانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانە لەبەر ئەوە بەڕای من دەرگای کراوە بەڵام ئەمە یعنی من ناتوانم بڵێم ئێستا هەموو کێشەکان چارەسەر ئەبن بەڵام دەرگای گفتوگو و دیالۆگ و دیاریشە لایەنی تر کە بەغدایە شتێکی پێیە مستەحدە بوو ئەوەی کە هەندێک لەو کێشانەی کە اتفاقی لەسەر کراوە لە بینی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە بەغدا کە حەفت خاڵ بوون و بڵاویش کرانەوە لە ئەلام دیارە بە تەمانە هەندێک شتێ بکەن من ئەڵێم ئەوە تنگاوی سەرەکین بدایەتە دەرگاکە کراوە و من ناڵێم هەموو کێشەکان چارەسەر دەبن بەڵام دەبێ پۆزیتیڤ و ئیجابی فکر لێ بێنەوە بوو ئەوەی کێشەکان چارەسەر کرد
بەڵێ جەنابت کە دەڵی دەروازەیەکە کراوەتەوە کە دەڵی پێویستە بە شێوەیەکی پۆزیتیڤ لە مەسەلەکان بڕوانین بەڵام پرسیارەکە لەوەدایە ئایا مەسعود بەرزانی سەرۆکی هەرێم لەگەڵ نورین مالکی سەرۆکوەزیری عێراقدا دەگەنە ڕێکەوتنی کۆتایی ڕێکەوتنێک بە شێوەیەك کە جارێکی کە ئاستی پشێوی و ئاڵۆزیەکان نەگاتە ئەوەی کە لەشکر بەرامبەر بە یەک ڕابگرن
وڵای خۆ ئەمە کێشەیەکی ئەساسی و سەرەکی ئەبێتن و بە تەسەوری منیش جەنابی سەرۆکی هەرێم زۆر بایەخ بەو مەسەلە دەدات بە تایبەتی بارودۆخی کە لە کەرکووکە و دەوروبەری کەرکووکیش و هەروەها منتەقەکانی بڵێن ناوچەکانی خانەقین و دیالاش بەڵام بە تایبەتی کەرکووک موسڵی شەندێکی ڕوویدا بوو ئەوانەی کە زۆر حەساسن بۆ ئێمە و بۆ عەرەبەکان دیارە کەرکووکە بایەخێکی باش پێدەدات و بۆ مەعلوماتی جەنابت جەنابی کاگبابە کرد کە سەرکانتی لەشکری عێراقە ئەویش سوێنێ لەگەل جەنابی سەرۆکی هەرێم بێت ڕاستە بەشێک نییە لە حکوومەتی هەرێم و شاندەکەی هەرێم بەڵام هاتنی ئەو لەگەل سەرۆکی هەرێم دیارە نیشانەیەکی هەیە بە تەسەوری منیش یەکێک لەو لیژنانە کە دروست کراوە لیژنەی کە بایەخدان و چارەسەرکردن بە کێشە ئەمنیەکان لە بینی هەرێم و بەغدا بە تایبەتی ناوچە سنووریەکان کە پێیاڵێن ناوچە ناکوکی لەسەرەیان بابڕاوەکان چۆن ناوی لێدانی لەبەر ئەوە بە تەسەوری من ئەمە مەلەفێکی سەرەکی ئەبێت لە سوبەینێ بەڵام من ناڵم سوبەینی هەموو شتێک چارەسەر ئەبێتن ئەگەر لیژنەکان کەوتنە کار کە شەش حەوت لیژنەیە دروست کراوە ئەگەر ئیشی خۆیان کرد و دەستیان بەکار کرد بە تەسەوری من کاراترین لیژنە دەبێت ئەو لیژنە ئەبێتن چونکە لیژنەکە گرنگە بۆ ئەوەی کە گفتوگوەکە بەردەوام بێتن چونکە هەر کێشەیەک کشکی امنی دویت هوی اوه که لشکری عراق و سپای عراق دوابا و تهاره بین تسر ایما و سر پیشمرگا بطایبتی بتصوری من ام دیالوگ و ام گفتگوه بردوام نامید لبرا و بایخه که باش بیدرا و بیده درید.
دکتر فرهاد یکی لکشه هر سرکی اکان که بلای زورگ لچاو دیروشی کروی سیاسی و بسر چاوی چار سر کردنی زور به هر زوری چشکان دایدنین مسئله پسند کردنی یاسای نوتوگاز لپرلمانی عراق دا یا لنیوند لبغدا پرسیاره که لو دا چه آماده کاری کراوه حتا ایستا بو پسند کردنی او یاسایا
والله بو معلومات جنابت اوی من زانیم لجنکانیش دو یعنی سه چوار کس بگدیتن او لجنانه کس یالن لجانی فرعی گش گله لجنه بالا چکه لجنه بالا ها گله سرو که هر دو حکمت و هر لعنه دو کسی تر لگله بو نمونه کارنیچیر کاری عمالی لگله و دکتور فواد حسین و سرو کاتی هریم لعنه کیتر مالکی طارق نجمی لگله و هر وها وابزانم صالح فیاض کراوشکاری آسایش اجتماعی العراق اما لجنه بالا شش حوت لجنه تر درست کروا یکی کلو لجنانه مختصة بوی که یاسای نوتوغاز چاره سر بکردن او معلوماتی منها ما کمینی شکی کم لو دو کسی اگر دکتور آشتی هورامی لعنه کیتر عبدالکریم لعبی و شیخ خالد عقیاد بیتن سرو کی فراکسونی دولت یاسا او بزانینی منها ما که لکاتی برز مالکی لحولی رو براستی اگر گوران کاری کرابی من نازم بلام اوی بزانم هیچ کبونه و ایک نکراو علال اقل لو لجنه لجانی تریش نکراو برام علال اقل لو لجنه بیش نکراو حتی استا لجنه نو تو غازش لناو پرلمانی عراق هندک جارباز کراو بلام من ازانم اوانه للاو لجنه زورینه هر اگوره بریاری سیاسی هم بدست نیه چونکه هم کشه بویده بشه که سرکی بویده کشه که سیاسی براستی ایمه دمانه لچارچوی دستور کشه که چاره سر بکریتیم کبونه و نکراوه به هیوای اوینه اگه سوینه سرو که هرم ام بابتانه باس لی بکریتیم لو کبونه و تأکیدیش باس لی دکریتیم لکر جناب سرو که انجوانی وزیران اتحادی اولیشنه بکونه کاری ایسته یعن باشی فتره اکی تر با تصوری من کبونه و اشتوار رو روی به در لبینی هر دولان و بگینه چاره سرک بلام تا ایستا هیچ نکره و راست اما همو کشه نیه بلام هیچ لکشه کام سرکیه لبینی هریم و بغداد چونکه ربطه که هیر لگل بودجه هریم کردستان و پاره خلک کردستان و موچه و خودش ازانی یعنی بودجه و پاره چند تأثیری های استرل سیاستی ولاتانی دنیا امرو برای هم بابت بویم گرین که بلان کشه تر مانه کشه پیشمرگه کشه سنوره کشه تریش مانه.
دکتور دو پرسیارم اگر هاتوی موکو گریمانه یعنی اما تماشا دکین اگر هاتو برزانی لگل مالکی گیشن رکوتن و رکوتنی چی یگلا کرا و مور کرا اکلی پیم بلی متمانه چی که او رکوتن جب جب کرا خود دزانی یعنی عراق ازمون من زوره لگلی دا لسر مسئله رکوتن کان و زور اگلو قیدان سیاسی یعنی که لولاتا کده هیا وکو دا گوتری لسر اوی که رکوتن کان جب جب نکره
والله هيك بلين اوي من زور فكر ليدك ام بابته براستي هيش جارنتي هي زمانك نيه بو اوي اتفاق كان جي وجي بكين بلان تنيا دوشت كمن اتوانم ببيرم ديت من نالم زمان يان جارنتي بلان دوشت احتمال تاثير لوقت ان كجناب مالكي وحكومه بغداد فاوندو وملتزم بن بركوتنا كان یک اوه که ایمن زیکین هل بجاتنی گشتی به عراق هل بجاتنی پرلمان چونکه خود ازانی امری حکومتیش مربوطه به امری پرلمان که پرلمان انتخابات دکت و حکومت عبیت حکومتی تصریف اعمال نبرا و ایمن زیکین شش حوت مانگ هشت مانگ زیاتر نماوه بو ام پرلمانه مالکی استا بالرسمي طعني ياساي تحديد ولايات كردوا كأيما لو ياسايا طبعا بلاو بويتاو سروكو ماري مزاي كردوا بلاو بويتاو بويتا ياسايا اگر او یاسا جبجه بیتن مالکی مافی نیه که جارشتر ببیت سرو که انجومنی وزیران برسمی لدادگای فدرالی لبغدا بحنی لیداوا محامی و مستشارکانی خوی ترفان کردو ابو اوا که برگکی بطرائبتی علاقتی بخودی مالکی اوا ابو اوا که خود کاندیدو که بو دورا خولکانی دهاتوی حکومت و پرلمان لبر او نیازی دیار دکه که ام برادر دیوه بیمین بو دو دوره دهاتو بطرائبتی اما اگر جناب مالکی پابن نبه بم اتفاقاتانا و رکوتنانا بتصوری من هیچ مزداقیتی که نامینی لان علالاقل لان او پیمانی کردستانی کردکان که لانی که سرکین لپروسی سیاسی لعراق دا لبر او من تصور ناکن اگر مالکی امشتانه اگر هندشیان جبه جنه کتن هیچ کردیک دوره دهاتو من نازم سیاست هموشتیک دیده ممکنه بلا من باور ناکن بروانیه که هیچ کردیک دنگ با مالکی بده بزرده سروکی حکمت بود دوره دهاتو اما یک دو براستی ام جاره دیار دکوه بو همول آنکانی سیاسی که برز مالکی سببی سرکی همو کشکانی حراق چون که رکیوت نکان جبه جنه کد لبر ام هر دو سببه من تصور اکم ام جاره هندیک جیوازی هبید لجاره کانی تر بلا من دیسان دوباره اکم من نالم همو شتکان جاره سر ادن و جبه جیه کد این سیاستیش هروایه دوی هندیک بده بو او هندیک ور گیری معقول نیم بلیم بمالکی ولا دوی همو شتکم بو که من هیچ بونا کن مش ناکرید لسیاست مالکیش و خیر مالکیش هموش دیگه که بلام اگر ایما بتوانین امجاره یک یا دو خالی کل جبه جبتین با تصوری من دست کوتو سر کوتنه که بو کت حتی رادک باشه خراب میه سیاستیش اوها به تدریجی ایما شتکانی خو من جبه جبتین با تصوری مشتگی باشه و خراب میه.
دکتر فرهاد تروشی اندامی پرلمانی عراق لسلیستی هاپیمانی کردستانی سپاس تکم با رون کدنو کانت
زور سپاس هایی